Глава 4. Юдини синови беа Фарес, Есрон, Харми, Ор и Совал. На Соваловиот син Реај му се роди Јат, а на Јата му се родија Ахумај и Лад. Тоа се саратските родови. Ова се синовите од таткото Итам, Езраел, Есма и Едвас, а името на нивната сестра и беше Аселелфонија. Фаноил му беше татко на Гедор, а Есер му беше татко на Хус. Тоа беа синови на Ор, првенецот на Ефрат, таткото на Витлеем. А таткото на Текуј, Асхор, имаше две жени, Ела и Нара. Нара му ги роди, Ахузам, Ефер, Теман и Ахастар. Тоа се нарийните синови. Елини синови беа Серед, Јесоар и Етнан. На Космо се родија Ануф и Совив и семействата на Румовиот син Ахарил. Јавис беше пославен од своите браќа и мајка му го нарече Јавис велејки, го родив со болка. Јавис го повика Израелевиот Бог, говорејки, ако ме благословуваш на вистина, прошири го моето подрачје. Твојата рака нека биде покрај мене и запази ме од злото, за да не се измачувам. Бог го исполни тоа за што му се молеше. На Суевиот брат Хелув му се роди Мехир, тој беше Естонов татко. Од Естона потекнаа Ветраф, Фесеј и Техин, таткото на Ирнас. Тоа се Рихавови луѓе, а Кенезови синови беа Готонил и Серај. Готонилови синови, Атат и Меонот. На Меонота му се роди Офра, на Серај му се роди Јоав, таткото на оние кои што живеат во долината на ракотворците, зашто беа дрводелци. Синови на Ефониевиот син Халев беа Ир, Ила и Нам. Илин син беше Кенес. Јалелеилови синови беа Зиф, Зифа, Тири и Асареил. Езрини синови Етер, Меред, Ефер и Јалон. На Етера му се родија Маријама, Самај и Есва, таткото на Естемој. Неговата жена јудејка ги роди Јаред, татко Гедоров, Евер, татко Сохов и Екутил, татко Заноев. Тоа беа синови на Витија, фараоновата ќерка, која ја зеде за жена Меред. Синови на Одиевата жена, сестрата на Нам, таткото Келиев беа Симон, татко на Гармиецот Јомам и Махатецот Естемој. Симонови синови беа Амнон, Рина, Вен Анан и Тилон. Есеови синови, Зохет и Вен Зохет. Синови на Јудиниот син Сила беа Ир, таткото Лихин, Лада, таткото Марисин и семействата на Платнарската куќа во Вет Асвеин. Јоким и луѓето од Хасива, Јоас и Сараф, кои владеја над Моав и се вратија во Витлеем. Но тоа се стари настани. Тоа беа грнчари кои живеја во Нетаим и во Гедера, кај царот и беа таму вработени кај него. Симеонови синови беа Немуил, Јамин, Јариф, Зера и Саул. Негов син беше Салум, а негов син Емифсам, негов син Мисма. Мисмини синови беа Амоил, син му, и неговиот син Захур, и неговиот син Симеј. Симеј имаше 16 синови и 6 ќерки. Неговите браќа немаа многу синови и сите нивни семејства не беа толку многу колку јудините синови. Живеа во Вирсавеа, во Молада и во Асар Саул, во Вала, во Асем, во Толад, во Ветуил, во Орма, во Сиклаг, во Вет Мархавот, во Асар Сусим, во Вет Вирея и во Сараим. Тоа беа нивни градови до Давидовото царување, а нивни населби беа Итам и Аин, Римон, Тохен и Асан, пет градови. И сите нивни населби што беа околу тие населби до Вал. Тоа беа нивните станови и нивните племенски родословија. Месовав, Јамлих и Амасиевиот син Јоса, Јоил и Јуј, синот Јосивиев, син на Серај, синот Асилов, Елиоинај, Јаков, Јесохај, Асај, Адил, Есимил и Венај, Зиса, синот Сифиин, син Алонов, син Едаев, син Симриев, син Семаин. Тие именуваните им беа старешини на своите родови и нивните семејства се размножија многу. Затоа отидоа до Гедор, до источната страна на долината, за да бараат пасиште за своите стада. Најдоа изобилно и добро пасиште, и широка, безбедна и мирна земја, бидејќи пред тоа таму живееја Хамовите потомци, Симеоновците, запишани по име, нападнаа во времето на јудејскиот цар Езекија, та ги разбија нивните шатори и нивните засолништа, и ги истребија за секогаш и се населија на нивно место, зашто таму беа пасиштата за нивните стада. Тогаш некој од оние што им припаѓа на Симеоновите синови, нив 500, излегоа на планината Сир, на чело со Фелати, Неари, Рефај и Озил, Есееви синови, и го погубија остатокот што беше избегало од амаликците и се населија таму до денешниот ден.